the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ugu dhegeysataan muwjadahaga gaaban ee 23-29-19 mitriband hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa subax sabti ah, bisha julaay waa 9 sanadka 2016. idaacaddeenna saaki iyo caalamkan waxaa wadajir idinkugu soo jeedinaya aniga oo ah jaamac buule jaamac iyo xuseen bare aadan.
muhiimaddu waxa weeye in la leeyahay waxaan rabnaa baanka dhexe ee soomaaliya inaan isticmaalo markii ugu horreysay oo lacag si toosa loogu soo diro ay tahay baanka dhexena shaqo fiican buu hayaa. Gobolka Bashiir iyo gobolka ku-xigeenka Maryan labadooda iyo shaqaalahooda oo dhan in loo tahniyadeeyo weeye.
waa wasiirka arrimaha dibadda iyo dhiirigelinta maalgashiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye oo faahfaahin ka bixinaya war saxaafadeed xalay ka soo baxay xarunta Qaramada Midoobay ee New York, kaasi oo shaaca ka qaaday in markii ugu horreysay taariikhda ay Qaramada Midoobay si toosa u maalgelinayso dhismayaasha kaabaha dhaqaale ee Soomaaliya.
waxaa kale oo aad maqli doontaan 5 qof oo Soomaaliya oo maxkamad ku taala dalka Germany ay xabsi ku xukuntay kadib markii ay ku biireen Al-Shabaab.
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaan idinku haynaa barnaamijkeena Saaka iyo Caalamka. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. war saxaafadeed ka soo baxay xarunta Qaramada Midoobay ee New York ayaa lagu sheegay in markii ugu horreysay taariikhda uu sanduuqa dib u dhiska nabadda ee Qaramada Midoobay uu si toosa lacag ugu deeqayo Soomaaliya. deeqdan ayaa si toosa u gaari doonta bangiga dhexe ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, waxaanay sii mari doontaa xafiiska Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya. deeqdan ayaa ah mid loogu talagalay dib u dhiska dhisma hoosaadka iyo kobcinta kaabayaasha dhaqaale ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya. war-saxaafadeedka Qaramada Midoobay ayaa shaaca ka qaaday in qaybta hore ee mashruucan lagu bixin doono $2 million oo wax looga qaban doono 3 gobol oo kala ah gobolka Banaadir, gobolka Jubbada Hoose iyo gobol 3aad oo dhowaan shaaca laga qaadi doono.
duqa magaalada Dallas ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka, mudane Mike Rowlands ayaa shaaca ka qaaday in la aqoonsaday qofkii toogtay askarta booliska ah uu yahay nin lagu magacaabo Micah Johnson, waxaana la sheegay in qofkaasi uu ahaa qof iskii u fuliyey dilalkan. dhacdadan ayaa daba socota 2 qof oo madow oo ah oo ay booliisku ku dileen gobolada Louisiana iyo Minnesota ee Mareykanka. duqa magaalada Dallas ayaa sheegay in ninka fuliyey falkan uu hore u faafiyey warbixino la xiriira qaabka wax loo toogto ee haddana loo baxsado. hase yeeshee, duqa ayaa sheegay in ninkaasi la dilay islamarkaana uu sugan yahay ammaanka magaaladu.
shir madaxeedka dalalka xubnaha ku isbahaysiga NATO ee magaalada Warsaw ee dalka Poland ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah shirarka ugu muhiimsan tan iyo intii ka dambeysay dagaalkii qabooba. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa hadal uu kulankaasi ka jeediyey waxa uu si gaara uga hadlay ka bixitaanka boqortooyada Britain ee midowga Yurub. sidoo kale madaxda isbahaysiga NATO ayaa walaac ka muujiyey saameynta ay arrintaasi ku yeelan karto difaaca qaaradda Yurub. subax wanaagsan dhegeystayaal, markastoo joogtaan halkaad nagala socotaan waa laanta Af-Soomaaliga idaacadda V O A. sidii aad wararkaba ku maqlayseen, war saxaafadeed xalay ka soo baxay xarunta Qaramada Midoobay ee New York ayaa lagu sheegay in markii ugu horreysay taariikhda uu sanduuqa dib u dhiska nabadda ee Qaramada Midoobay si toosa lacag ugu deeqayo Soomaaliya. deeqdan ayaa waxaa si toosa ay u gaari doontaa bangiga dhexe ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. deeqdan ayaa ah mid loogu talagalay dib u dhiska dhisma hoosaadka iyo kobcinta kaabayaasha dhaqaalaha ee Soomaaliya. war saxaafadeedka Qaramada Midoobay ayaa sheegay in qaybta hore ee mashruucan lagu bixin doono $2 million oo wax looga qaban doono 3 gobol oo kala ah Banaadir iyo Jubbada Hoose iyo gobol kale oo 3aad oo sida warbixinta lagu sheegay dhowaan la shaacin doono. haddaba si aan faahfaahin dheeraada arrintaasi uga helno, ayaa waxa aan ka wareystay Dr. Cabdisalaam Hadliye oo ah wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya.
wallaahi arrintaasi waxa weeye arrin fiican oo lagu diirsado, waxayna kutusaysaa shaqada dowladda dhexe iyo dowladaha riijimadu waxay qabanayaan sidii loo dhisi lahaa hay-adihii dowladda Soomaalidu ay lahayd oo dib loo soo gaarsiin lahaa meel adduunka kale wax lala qabsado oo mataqaanaa lacagteena loo maamulgareeyo si loo wada arkaayo, lacagtuna ku baxdo si halkii loogu ee loogu talagalay. Waxaana mudan halkan in loo mahadnaqo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka maaliyadda iyo dadka wasaaradda maaliyadda ka shaqeeya oo dhan shaqada fiican ay qabteen sanadkii ugu dambeeyey. Waana wax aad loogu farxo.
Warka kasoo baxaya qaramada midoobay wuxuu sheegayaa in lacagtan laga bixin doono sanduuqa dib u dhiska nabadda ee qaramada midoobay. Marka arintani maxay ka qaban kartaa dib u dhiska nabadda Soomaaliya?
Lacagtu waa lacag 2 million ah, wax badan bay u qaban kartaa Soomaaliya. 2 million lacag badanna maaha, lacag yarna maaha. Laakiin muhiimaddu waxa weeye in la leeyahay waxaan rabnaa bank ka dhexe Soomaaliya inaan isticmaalo markii ugu horreysay oo lacag si toosa loogu soo diro ay tahay. Banka dhexana shaqo fiican buu hayaa, gobolka Bashiir iyo gobolka ku-xigeenka Maryan labadooda iyo shaqaalahooda oo dhan in loo tahniyadeeyo weeye. Marka muhiimku ma aha lacagtu inay sidaa u badan tahay, waxa weeye muhiimku in la arko Soomaaliya inay tallaabo hore u qaaday, Soomaaliya inay nabadgelyo tahay, Soomaaliya inay raadinayso xasiloonaan iyo wadajir.
Lacagtan waxaa la sheegay in loogu talagalay dhinaca dhismahoosaadka ama waxa luqadda Ingiriiska lagu yiraa infrastructure-ka. Marka dhismahoosaadka haddii aad faahfaahin naga siisid, muxuu yahay, muxuuse ka qaban karaa dhismaha nabadda?
Wax badan buu ka qaban karaa. Haddaa fiiriso maanta dadkeena beeraladeena jooga Afgooye ama Jowhar amba jooga jubbada hoose oo si ay khudraddooda, yaanyadooda iyo basashooda iyo waxooda u geystaan, waqti badan bay ka qaadataa, dhibaato badan bay ka maraan, waayo wadooyinkii ayaa xun. Waxaa kaloo la samayn karo oo ka mid ah dhisma hoose soo dhisaayo in mataqaanaa shidaal iyo electricity la sameeyo. Haddii aan waddanka mar kale la wada gaarsiinayn, tartiib tartiib loo sameeyo oo warshado yar dadka Soomaalidu ay samaysan karaan, oo juuska samaynaysa, oo biyaha samaynaysa, oo haddii Ilaahay kuu roon yahay waxa khayraadkeena isticmaalaysa amba kalluunka. Marka lacagtani wax walba ma gaari karto, laakiin muhiimadda halkan ku jirta oo peace building fundku uu lacagtan uu soo diray waxa weeye Soomaaliya dowladdeeda waan aaminsannahay, systemskeedu way kordheen oo way kobceen, waananu support garaynaynaa.
Qorshahani marka ma wuxuu qayb ka yahay qorshihii loo yaqaanay New Deal-ka?
Qorshihii New Deal-ku uu dhammaaday waxaa la sameeyey plan wadanka Soomaalidu uu leeyahay oo la yidhaah iyagana xagga kaadana wuxuu noqonayaa New Deal partnership uu cusub yahay. Annagu maanta waxaa lasoo bandhigayaa dhaweyn Xuseen Saadi waqtahayba qorshe dadka Soomaalidu iyo waddanka Soomaalidu uu leeyahay oo riigimad oo dhan lala tashaday oo waxa la yidhaaho National Plan-ka. Marka anagu National Plan-kaasaan ku soconaynaa wixii dadka deeqbixiyaashu ay kusoo kordhinayaan amba ay rabaan in la qabtana waa la qabanayaa. Amba New Deal ahaato amba New Deal Partnership waxa iminka loogu yeeraya ha noqoto. Laakiin muhiimku waxa weeye anagu qasti baan leenahay, hataan dowladda Soomaalida nahay iyo dadka Soomaalida, qasdigaasina waxa weeye wuxuu ku qoran yahay plankaasi saddexda sannadooda. Deeqbixiyaashuna hadday wax kusoo biirinayaan amba magac kale yeerayaan waxba kuma jabna. Laakiin qasdiga maanta waxa ka dhacay sida uu u sheegayo press release-ka la sii daayay New York, in ay kobcaan ay soo koreen oo mataqaanaa meel loo baahan yahay laisoo gaarsiiyey banki dhexe ee Soomaaliya iyo wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya oo lasoo gol yahay in riigmada wax lagu qabto iyo magaalada Xamarna wax lagaa qabto. Insha allah inay horuntii socoto, in lacag intaa ka badan ay timaado oo aan anagu mataqaanaa aan hirgelinayno mashaariicda.
Cabdisalaam Hadliye oo ah wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya oo khadka telefoonka igu waramaya halkaad kala socotiin dhegeystayaal waa laanta Soomaaliga ee V O A.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad naga dhegeysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaaneysa washington maxkamad ku taala dalka jarmalka ayaa ku xukuntay xukunno kala duwan ku riday shan qof oo ku eedeysnaa inay ka qayb galeen kooxda al-shabaab ee soomaaliya dhallinyaradan oo ku barbaaray dalka jarmalka ayaa sidhu maleysiya ugu dhoofay soomaaliya iyaga oo hore usii watay xaasaskoodii xuseen barre aadan ayaa arrintan ka waraysay ibraahim axmed cali shaash oo ka mid ah odayaasha jaaliyadda soomaaliyeed ee jermany
raggan shanta qofood ah saddex waa soomaali labana kalena waa ajnabi marka saddexda soomaalida labada kun iyo laba iyo tobankii bay waa dad mataqaana nala degana magaalada ambon ee jarmalka marka waxay ayaga keligood ma bixin waxay wateen qoysaskooda bay la tageen dalka weliba dee tababaro ayay ku sameeyeen oo al-shabaab ayay tababaro mataqaana xerooyin kamid ay ku sameeyeen marka way ka barbar dagaalameen muddo kadib labada kun iyo afar iyo tobankii baa qaarkood waxay ku noqdeen dalka kusoo noqdeen lakiin intaysan dalka kusoo noqonin waxay la xiriireen marka hore safaaradda jarmalka ee nairobi marka arrintaasi safaaradda jarmalka ayaa soo gudbisay oo ayaga niman lasoo waday bay ahayn way isu soo dhiibay halka yimid marka xukunkooda wuu iska caddaa oo wax mataqaana shaki ku jira maahan niman dembigooda uu ku cad yahay ayagana way qirteen
imise sano ayaa lagu xukumay
dembiga qolooyinka qirtay saddex sano ayaa lagu xukumay qaarna waxaa lagu xukumay laba sano iyo xoogaa bilood marka dacwada marka li revision ayaa ka furan oo abiil bay ka qaadan karaan laakiin dembigooda wuu cad yahay
ma la sheegay sababta ay uga soo noqdeen soomaaliya
ilaalinta iyo qolooyinkii u doodayay abukaatiyaalku ahaa ma ayaga markii la wareystay waxay ay leeyihiin markii hore in fikirkaasi uu ahaa mid qaldan oo ay ku tageen ama ay uga mid noqdeen mataqaana dagaalyahan al-shabaab oo dalkan ay uga tageen oo ay soomaaliya u tageen kadibna tababar ay kusoo qaateen marka waxay leeyihiin waa nala qalday laakiin dee waxaa meesha yaalla cadeemo badan oo kale oo mataqaana tababarada halkay ku qaateen iyo meesha mataqaana madaxda dadkii uu ahaa marka waxay sheeganayaan laakiin in mataqaana fikirkaasi fikir qaldan oo lagu dhaliyay inuu ahaa laakiin dee waxaase meesha yaallo ayaga keligood ma bixin xaasaskoodii caruurteeda ayay wateen
marka xaasaskii iyo caruurtii ma la soo celiyay iyaga
waa soo noqdeen kulligood way soo noqdeen marka caruurtii iyo xaasaskii weli halkan bay joogaan magaalada boon inala joogaan ayaga dembiga waxba shaqo kuma lahaa laakiin raggii mataqaana reerka mataqaana iska lahaa unbaa xukunka uu ku dhaacay
maadaama sida aad sheegtay ay se soo dhiibeen oo ay qirteen dembiga ay galeen arrintaasi ma ka caawisay marka in xukunka loo fududeeyo
hadde waa tan keentayba in mataqaana saddex sano lagu xukumay oo weliba dee ay ka qaadan karaan mataqaana abiil marka ma ahan ayaga tegay marka horena al-shabaab waxay sheegeen inay uga soo baxeen in ay doonayeen in mataqaana ay halkan ka sameeyaan tero in jarmalka dabkiisa tero ay ka sameeyaan bay xagga shabaab uga soo tageen marka xagga nairobi markay tageen bay fikirkaas bay wateen marka safaaradda bay la xiriireen oo ay yidhahdeen annaga khatartaas ba ayaan ku jirnaa marka waxaan rabnaa in nala badbaadiyo marka ayaga laftirkooda naftooda ayay u baqeen marka safaaradda jarmalka ayaa soo waariday dadkan arrinkooda laakiin dee dembiga way galeen oo markii hore way baxeen oo lama dhihi kara nimankan dembiga way qirteen haddana way soo dhiibeen dembiga ha laga casiyay laakiin dee waa laga khafiifiyey dembigii maarta
inta aad ka warqabtid ma markii ugu horreysayba ee dacwado la xidhiida al-shabaab dalka jarmalka lagu qabto
maya maya qolooyin kale oo ayaa jiray oo mataqaana ayagana nin dee hotel isku qirxiya ayaa jiray oo reerkiisii halkan ay joogaan afar sano shan sano ka hor marka waa ayaga uguma horreeyaan qolooyin ka horreeya ayaa jiro weliba dee cadayntooda lahaa iyo reerahoodana halkan ay degan yihiin. Marka wixii dhinta allah u naxariista waan leenahay, laakiin dee fikirka cid walbaba fikirka siday doonto unbay u qaadatay. Laakiin ayaga keligood maaha, qolooyin kale soomaali ayaa jira mataqaana, iyo kuwo kaloo lagu tuhunsan yahay oo mataqaana mar walba lagu daba jira. Marka calay xaal ayaga keligood maaha, qaar kale ayaa jira oo soomaaliya.
Markii xukunkan la riday, jaaliyadda soomaaliyeed iyo dadka muslimka ah sidee bay u arkayeen arrintan?
Reaction ma jiro ah muslimnimo ama soomaalinimo ama jaaliyad soomaaliyeed oo doodaas geli karta, maxaa yeele arrinku arrin eedeyn keliya maahan, waa arrin mataqaana rasmi ah oo faraha lagu hayo oo dadkaani dad xamar tegay wey oo kasoo noqday. Markaa qaaladdii halka bay doonayeen inay serious sii tagaan. Cabdiwaxid niilaale baa jira isaga iyo nin kale tunisia, waxa mar kale lagu qabtay airportka iyagoo doonayay inay serious tagaan oo daacish u dagaalamaan. Marka actionkaasi mid hadda oo yurub ka gadmaya maahan in dood laga sameeyo la yidhahdo nimankan dembigan ma gelin iyo waa galeen. Marka waa arrin adduunka khatar ku ah, ayagana naftooda khatar ku ah, dadna khatar bay ku yihiin, wadamo dhan bay khatar ku yihiin. Marka calaa xaal arrinkoodu uu iska gaaban yahay, dood badanna ma jirto.
Codkaasi waxaa ugu dambeeyey Ibraahim Axmed Cali Shaash oo xog waran siinayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan xukunka Jarmalka lagu riday dhalinyarada Soomaaliyeed.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a. Duqa magaalada Dallas ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka, Mike Rawlings ayaa shaac ka qaaday in la aqoonsaday qofkii toogtay askarta booliiska uu yahay nin lagu magacaabo Micah Johnson, waxaana la sheegay in qofkaasi uu ahaa qof iskii u fuliyey dilalkan. Dhacdadan ayaa daba socota laba qof oo madow ah oo ay booliisku kuna dileen gobolada Louisiana iyo Minnesota ee Mareykanka. Haddaba Jaamac Buule Jaamac ayaa wararkii u dambeeyey arrintan la xidhiidha waxa uu ka wareystay Cabdi Daahir Aye oo ku sugan magaalada Dallas ee gobolka Texas.
waad mahadsan tahay. Waxaa ka dhacday dhibaato oo gabaa ka dhacday magaalada Dallas habeen hore oo lagu toogtay 12 askari iyo laba shacab ah. 12 askari, 5 askari baa dhimatay, hadda la ogyahay 7 waa dhaawac, 2 shacabina waa dhaawac. Waxaana toogtay nin madow oo ka xanaaqsan ama ka xumaaday dhibaatada loo geystay dadka madowga askarta toogtaan. Toogasho markaa dhawaan ka dhacday magaalooyinka Louisiana, magaalo ku taala Louisiana iyo magaalada San Paul ee ay Minnesota ku taala. Dhibaatadu runtii waa weyn tahay, weli kama dhicin intaasoo askari oo lagu laayo magaalada Dallas. Dadku waa yaaban yihiin, dhibaato xoog la weeyaan.
Waxaad sawir naga siisaa goobta ay wax ka dhaceen iyo xilliga iyo weliba sida ay wax u dhaceen markaas?
Goobta ay ka dhaceen waa downtownka magaalada, waa meesha businessku ka jira ee magaalada u dhexaysa downtownka la yidhaaho
Faras magaalaha.
Waxaa markaa meesha iskugu yimid bolooyin mudaharaadayay oo mudaharaadayay si nabadgelya ah oo madow badan iyo cadaan badan iskugu jiraan oo u doonayay markaas dadka midoobe markaa lagu laayo booliisku laayo sida xasarada u laayo. Waxay ahayn cabaarashayaalkii habeennimo markii uu mudaharaadkaasi uu soo gabagabaysnaayey ayaa nin meel darada fuushan, dabaqa labaad fuushan, oo qori dredoria wata ayaa kusoo fuurishay markaa qori uu haystay askartii meesha joogtay. Dadki waa kala yaaceen, waa la kala furnay, laakiin isagu uu nin askari u ahaan jiray, militari u ahaan jiray, sida warka lagu sheegayo wuxuu laayay 5 qof buu laayay, 5 askari buu laayay, 7 kalena sida kugu sheegay uu dhaawacay, 2 kalena dadweynaha fadhigana uu dhaawacay. Marka waxaan hore loo arag gobolka looga arag dadku waa yaaban yihiin, muddo badan baa dilmadan askarta waa laynaysa dadka madow soo jirtay. Waxaa dadweynuhuna runtii way dareensanayeen mudaharaadyo magaalada kala duwan ka socdaan way ka mid ahay mudaharaadkan Dallas lagu sameynayo.
Horey miya magaalada Dallas ay wax uga dhaceen? Ma ka mid tahay meelaha dadka shakhsiyaadka madow ee booliisku ay dileen? Meelaha lagu dilay miyay ka mid tahay Dallas?
Maray Dallas waa magaalo weyn dee horta oo wax weeyaan, waa magaalo aad u weyn oo agaarkooda dadka marka lagu dilo dad madow badan way degan yihiin. Dallas waxaa caan ku ahay run madaxweynihii Kennedy la oran jiray 1900 lagu dilay oo ilaa haatadana kasoo baxsan laadahay Maxamed Xumad ayaa ka qaatay madaxweynaha la dilay. Laakiin dad badan oo madow lagu dilay magaalada ma jiraan. Laakiin marka dhibaato ka dhacdo Louisiana magaalo gobolka la yidhaha shaarka aan dhahay, khasab dadka ugu badan ee madow ee usoo baxaya Dallas ay ka mid noqonaysaa, amba Houston buu ka noqon, amba Houston bay noqonaysaa, magaalooyinka waaweyn baa dadka isugu yimaadaan.
Bal faahfaahin naga sii dareenka guud ee magaalada, dadku maxay dareemayaan, warbaahinta deegaankana maxay qoraysaa?
Runtii waa wax oo waxa lama filan ilaa labada habeen la soo dhaafay oo dowr ku xad iska taala laayeen buu umbu ka sheekeynayaan askarigu waa ninka ku ilaaliya mar waa ninka magaraysa badbaadiya waa nin hadii goolalka ku taagay marka samaca dhexdeeda askartu waxay ka taagan yihiin qiimo weyn bay ka taagay shan askari oo dishayna wax weyn waa dhibaato ah marka macal madaxweynaha ilaa gobolka gobolka ilaa dadka magaraysa diinta ku takhasusa oo isku soo bax banaan bax badan baa la sameeyay waxa radioyada idaacadaha lina kasta laga hadlayaa sidii dadka askarteena laayay amba askarta dambe haddii dhibaato ku dhici doonto loo taakulayn lahaa amba loo caawin lahaa sidii wax looga qaban lahaa shaqadooda
aaye waxaa la hadalhayaa ninkani sida aad u sheegtayba inuu arsi u dilay askartan oo uu ka xumaa dadka madowga ee dadka booliska ay laayaan ma laga yaabaa arrintaasi inay dhibaato u keento dadka madow ee degan magaalada Dallas iyo Soomaalida ku noolba
laakiin waxaa kaloo waxaa jirta waxyaalo badan isa soo taray dad madow oo badan oo dhowrkii sanadooda lasoo dhaafay waa ama traffica lagu joojiyo ama qof madow meel taagan oo magaraasa inta askartu timaado amba rasaas ku dhuftaa isagoo waxba galabsan ayaa isa soo taray social networks waxaa la yidhaahoo facebook iyo twitterka iyo waxyaalahaasina imika waxay dib waxay soo sareen marka askartu dadkii laayaan iyo sidee u laayaan awel marka hore aan la garan waxay dareen runtii waxay dareensiisaa waa soo saaraysaa onin dhibaatadaasi ay jirto hore loo ogeyn laakiin hadda ay jirto ninkan madowna asumu ka xanaaqay dad badanoo madowo ka xanaaqsana runtii way jiraan laakiin dayn qori lala dhaco askarta ma ahayn
cabdi daahir aye oo khadka telefoonka ee magaalada Dallas ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka ugu warramayey jaamac buule jaamac halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a
kadib weerarkii ismaydaaminta ahaa ee dhowaan lala beegsaday magaalada baqdaad ee dalka ciraaq kaas oo lagu tilmaamay weerarkii ugu cuslaa ee sannadahan ka dhaca dalkaasi ciraaq ayaa ra-iisul wasaaraha ciraaq waxa uu xilka ka qaaday madax badan oo dhinaca ammaanka iyo sirdoonka ah faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya wariyaheena v o eda ee kaahiro xuseen sahnuuni
ra-iisul wasaaraha xukuumadda ciraaq xaydar al cabaadi ayaa xilka qaadis ku sameeyey mas-uuliyiin sarsare oo dhinaca sirdoonka iyo amniga ee dalkaasi sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa xilka qaadis lagu sameeyey taliyaha howlgallada ciidamada ee magaalada baqdaad iyo taliyaha sirdoonka iyo nabadsugidda ee caasimada dalkaasi xilka qaadisa lagu sameeyey saraakiishan ayaa timid kadib markii dibadbaxyaal caraysan ay ku banaanbaxeen magaalada baqdaad kuwaasoo dalbanayay in la ceyriyo mas-uuliyiinta sarsare ee dhinaca amniga ee waddankaasi dadweynaha reer ciraaq gaar ahaan bulshada shiicada ayaa si weyn uga carooday qaraxa dadka badan ay ku dhinteen asbuucii hore oo mas-uuliyaddiisa ay sheegatay daacisha dadkan banaanbaxayay ayaa ku dhawaaqayay erayo ay ku dalbanayaan in baaritaano caalami ah lagu sameeyo qaraxyada dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay magaalada baqdaad axaddii hore ciidamada amniga ee dalkaasi ciraaq ayaa si xoog ah u kala ceeriyey dibadbaxyaashaasi ka gadaal markii ay u adeegsadeen gaaska dadka ka ilmaysiiya iyo rasaasta hawada loo rido axmed maxamed bukhaari oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaan weydiiyey waxa ay soo kordhin karto saraakiisha ciraaq ee xilka laga qaaday
ruuxanti go-aanka maanta uu gaaray ra-iisul wasaaraha ciraaq ee xeydar al cabaadi uu ku cadilay saddexda sargaal ka tirsan mukhabaraadka amniga iyo midka baqdaad intaba qaabilsan waxay soo kordhinayso male waayo ayaantan dambe waxaa soo sii badanayo maleeshiyada shiicada garab dagaalamayo ciidamada ciraaq dhibkii u geysanaya sunniga taasoo dhib badan ay geysteen dad badan markii hadda ay qabsadeen fuluuj oo kale dad badan sunni ayay ku laayeen la sheegaa saa darteed taasoo sabab u noqonayso mar walbaba inay nimanka daacish ay helaan gabaad iyo hoos galaan ama ciidamo ay helaan ay sunniyiinta ka qortaan dhibkii geysanaya shiicada darteed saa darteed waxay kordhinayso male waayo dagaalku wuxuun u egyaa dagaal u dhexeeyo dagaal taaifi ee u dhexeeya sunni iyo shiica ilaa laga xalinaya dhibka weyn ay ku jiro daacishna way ka faa'iidaysanaysaa labada dhinacba garab iraan taageersan garab daacish taageersanba labada dhinacba boqowadu hayso hoos gala
axaddii hore ayay ahayd markii qarax weyn uu gilgilay xaafadda karaada ee caasimada waddankaasi waxaana ku geeriyooday in ka badan 200 oo qof oo u badan dadka shiicada wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda ciraaq ayaa iscasilay maalintii salaasada kadib markii ay dhaceen qaraxyada dadka badan ay ku dhinteen xuseen saxnuuni ee v o a qaahira
marka dhigaysteen nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a haatana aynu ku wada nasanno codkii fanaanka cabdulqaadir juba iyo heeskii shamis.
macaan ee cabdiqaadir macalin cumar juba iyo heesta shamis ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabayneynaa idaacaddeenii tan iyo kulantideenna dambe idaacadda soo socotana waxaan isleenahay aniga iyo xuseen bare aadanba ismaqal dambe oo xiiso leh.
sheekay.